kayang mahalin siya. Sa ganitong paraan, magagawa mong iwaksi ang tiwaling disposisyon ni Satanas. Hindi ka maarte at bukas ka. Handang kilalanin ang sarili mo at isagawa ang katotohanan. Tiyak na pagpapalain ka ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay mahina at negatibo, nililiwanagan ka niya ng doble. Tinutulungan kang mas makilala ang sarili mo, maging mas handang magsisi para sa sarili mo. Mas maisa sa gawa ang mga bagay na dapat mong isagawa. Sa ganitong paraan lamang magiging payapa at maging hawa ang iyong puso. Sa Diyos, sa pagkilala sa kanyang sarili na nakatuon sa kanyang sariling pagsasagawa ay madalas na makatatanggap ng gawain ng Diyos, maging ng kanyang patnubay at kaliwanagan. Kahit negatibo ang kalagayan ng taong iyon, nagagawa niyang baligtarin kaagad ang sitwasyon. Tulak man iyon ng budhi o ng kaliwanagan mula sa salita ng Diyos. Ang pagbabago sa disposisyon ng isang tao ay palaging natatamo kapag nalalaman niya ang kanyang sariling tunay na kalagayan at ang disposisyon at gawain ng Diyos. Sa Diyos ay isa na may bataya, may pananaw. Ang ganitong klaseng tao ay nakatitiyak tungkol sa katawang tao ng Diyos at nakatitiyak sa salita at gawain ng Diyos. Paano man gumagawa o nagsasalita ang Diyos, o paano man nagsasanhi ng kaguluhan ang ibang mga tao, kaya niyang manindigan at tumayong saksi para sa Diyos. Lalong ganito ang isang tao, siyang nakikita.